Харилцаа яриа 1-б. Та Монголд өмнө нь ирж байсан уу?
Анх удаа ирж байна.
Сэтгэлдээ хуваалцаач.
Монголын талаар төрөвсөн Оросын судлаачдын ном бүтээлийг урд нь уншиж байсан. Түүгээрэл төсөөлж байлаа. Харин өөрөө ирээд үзэхэд Монголын талаарх төсөөлөл сэтгэгдэл маань өөрчлөгдсөн шүү.
Өмнө нь ямар төсөөлөлтэй байсан гэсэн үг вэ?
Би Монголын түүхийг маш их сонирхдаг. Эрт үеэс өнөө хүртэлх түүхийн жимийг судалж хичээлж сууж байсан. Тэр үед Монголыг мал аж ахуйн орон, ихэнх хүн мал малддаг нүүдэлчин амьдралтай гэж бодож байсан. Бас судалгааны ажлууд ч хийж үзсэн. Тухайлбал би анх Монголын баруун түмнийг удирдах байсан Алтан ханы талаар судалж байсан.